Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ούτε πάλι είπε για κανέναν «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου». Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην Οικουμένη, λέει «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ενώ για τους αγγέλους λέει «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν πύρινη φλόγα».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Ξεκινάει με ένα θαυμαστό ύμνο για τον Ιησού Χριστό. Αυτός επειδή είναι η εκτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του, επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, ακριβώς μετά μας λέει το τι έκανε ο Χριστός. Και αφού με τη δική του θυσία καθάρισε αμαρτίες μας, συνεχίζει ο συγγραφέας, δίνοντας άλλη μια τροπή στο μυστήριο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος Ιησού Χριστός προμήθευσε τον εξαγνισμό για τις αμαρτίες μας, το οποίο είναι και το μόνο που αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Ο Ιησούς ήρθε στη γη για μένα και για σένα. Είναι ο μόνος που μας καθάρισε τις αμαρτίες μας. Πλήρωσε το τίμα για τις αμαρτίες μας. Τόσο υπέροχος είναι. Ο καθαρισμός των αμαρτιών μας ολοκληρώθηκε όταν ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Σήμερα δεν είμαστε απλώς αποδεκτοί από τον Θεό, αλλά είμαστε αγαπητοί του Θεού. Καθένας που έρχεται στον Χριστό παίρνει τη λύτρωση και την ολοκληρωτική συγχώρεση των αμαρτιών του. Μια ακόμα φράση προσθέτει. Κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Αυτό πραγματικά είναι το μήνυμα της επιστολής προς Εβραίους. Ο Ιησούς απήλαυσε τόση δόξα και μεγαλεία όταν πήγε πίσω στο θρόνο του Πατέρα που δεν είχε γευθεί ποτέ πριν. Υπάρχει κάτι στον ουρανό σήμερα το οποίο δεν βρισκόταν εκεί πριν 2.500 χρόνια. στους αιώνες πριν. Γιατί η δόξα τώρα είναι του ανθρώπου με τα τρυπημένα χέρια. Τα πληγωμένα χέρια από τα καρφιά και τα πόδια, τα τρυπημένα. Του ανθρώπου με τα τραύματα στα πλευρά. Στο ένδοξο σώμα, τα τραύματα αυτά θα υπάρχουν ακόμα και όταν θα το δούμε. Θα καταλάβουμε ότι είναι εκείνος από τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του. Πριν 2.500 χρόνια ήταν ο Θεός, ενώ τώρα είναι Θεός και άνθρωπος. Αυτό το κάθισε δεν δείχνει ότι ξεκουράζεται επειδή ήταν κουρασμένος. Σημαίνει ότι όταν τελείωσε με την εξαγορά μας, κάθισε επειδή το έργο του ολοκληρώθηκε. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της 7ης ημέρας της δημιουργίας, του Σαββάτου. Ο Θεός ξεκουράστηκε την 7η μέρα. Ήταν κουρασμένος, όχι βέβαια. Δεν κατέβαλε την ελάχιστη προσπάθεια δημιουργώντας τον κόσμο. Ξεκουράστηκε, κάθισε, επειδή το έργο του ολοκληρώθηκε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο που έπρεπε να γίνει. Ποτέ δεν έκλεισα το γραφείο μου να πάω σπίτι μου με την ικανοποίηση ότι έκανα όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Πάντα υπάρχει κάτι που δεν είχε ολοκληρωθεί. Φίλε μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να συμβάλλεις στο έργο που έκανε εκείνος για μας στο Σταυρό. Ολοκλήρωσε την εξαγορά μας και τώρα εμείς είμαστε ολοκληρωμένοι μέσω του Χριστού. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 9 και 10, διαβάζουμε. Γιατί σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική μορφή. Και είστε απόλυτα πλήρης κοντά σε αυτόν, που είναι κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Είμαστε ολοκληρωμένοι και πλήρης μέσω αυτού και είμαστε αποδεκτοί ως αγαπητοί. Η παρούσα διακονία του Χριστού είναι μια άλλη πλευρά του θέματος αυτού. Ο συγγραφέας, ο οποίος είπε «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη δόξα, αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί πια να τον δει», πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είχε στο μυαλό του. Η παρούσα διακονία μπορεί να εκφραστεί ως εξής: πέθανε κάτω εδώ στη γη για να μας σώσει. Είναι ζωντανός στον ουρανό για να μας διατηρήσει σωσμένους. Έχει τη διακονία να μεσολαβεί, να ποιμένει, να οδηγεί, να πειθαρχεί τα παιδιά του. Αν και είναι στα δεξιά του πατέρα τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι συνεχίζει να ασχολείται μαζί μας. Είναι πάντοτε διαθέσιμος για μας. Φίλε μου, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι έλεος, χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεσαι σοφία. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, γιατί δεν πας εκείνον? Αν του ζητήσεις να μεσολαβήσει για σένα, θα το κάνει σύμφωνα με το θέλημά του, όχι το δικό σου. Η προσευχή δεν είναι για να πείσεις τον Θεό να κάνει κάτι που δεν σκόπευε να κάνει. Η προσευχή είναι για να ευθυγραμμίζει εσένα και μένα με το πρόγραμμα του Θεού. Ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα για να μεσολαβεί για μας. Μπορούμε να έχουμε έλεος και να βρούμε χάρη όταν θα έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Αυτή είναι η παρούσα διακονία του Χριστού, όπως διαπιστώνουμε στα εδάφια αυτά της επιστολής προς Εβραίους. Φίλε μου, ο Βούδας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Μοχάμετ δεν μπορεί επίσης. Κανένας ιδρυτής των σύγχρονων θρησκειών δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Πριν από 15 χρόνια περίπου, όταν οι Ρώσοι μπορούσαν πια ελεύθερα να κινηθούν, μια ομάδα χριστιανών φοιτητών από τη Μόσχα επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ και εκεί στον τάφο με τους κήπους, που είναι ένα από τα σημεία τα οποία κάποιος επισκέπτεται και θυμίζει τον τάφο του Ιησού Χριστού, ξεδιπλώσανε μια σημαία η οποία έγραφε «Ο Λένιν πέθανε, ο Ιησούς ζει». Ύστερα έψαλαν κάποια τραγούδια σχετικά με την Ανάσταση. Φίλοι μου, αυτός είναι ζωντανός και μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορούμε να στραφούμε. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της επιστολής προς Εβραίους. Όταν κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, στη μεγαλοσύνη του, του προσδόθηκε τέτοια δόξα, την οποία κανένας άλλος δεν έλαβε, γιατί κανένας άλλος δεν έκανε το έργο αυτό. Έδωσε τον εαυτό του, έχισε το πολύτιμο του αίμα, για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Το δάφιο αυτό, αν ρίξουμε μια ματιά ξανά το μήνυμά του, Βλέπουμε ότι δάσκει ότι ο Θεός δρά συνεχώς τον κόσμο που ο ίδιος δημιούργησε. Δημιούργησε και συντηρεί τους ουρανούς και τη γη μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται και να αποκαλύπτει σταδιακά στη δημιουργία του. Αποκάλυπτε τον εαυτό του στην Παλιά Διαθήκη, στο βαθμό που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν τα μηνύματά του. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν περιορισμοί από μέρος του Θεού, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλλάβουν την πληρότητά του εξαιτίας των αμαρτιών τους και της τυφλότητας που οι αμαρτίες προκαλούσαν απέναντι στις θείες αλήθειες. Η ίδια αυτή η πραγματικότητα ισχύει και στο φυσικό τομέα. Συνεχίζει να δημιουργεί μέσω του κύκλου της ζωής που όρισε ο ίδιος. Επίσης δημιουργεί, αφήνοντάς μας να διεισδύουμε μέσω της μελέτης στις αρχές που αυτός όρισε για τη συγκρότηση και τη συντήρηση του κόσμου. Όσο περισσότερο ζούμε μέσα στο φως των πνευματικών αληθιών του Θεού, τόσο καλύτερα μπορούμε να καταλάβουμε τα μυστικά του στο φυσικό τομέα. Η δόξα του Θεού είναι η αποκάλυψη του ποιος είναι ο Θεός και με τι μοιάζει. Ο Ιησούς είναι Θεός και έτσι στην επίγεια ζωή του μας αποκάλυψε με τι ακριβώς μοιάζει ο Θεός. Ο Γιος του Θεού πρόσφερε καθαρισμό από τις αμαρτίες μας μέσω του θανάτου του πάνω στο Σταυρό. Αυτό, φίλοι μου, ας μην το αφήσουμε να πάει ανεκμετάλλευτο. Ας ανταποκριθούμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη για να μπορέσουμε να σωθούμε. Όμως προχωρούμε τώρα στο επόμενο εδάφιο 4. Και αποδείχθηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Οι άγγελοι ήταν εξέχοντα πρόσωπα στη διακονία για τον Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη. Ο νόμος δόθηκε με την μεσολάβηση των αγγέλων, διαβάζουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, των Πράξεων, στην επιστολή προς Γαλάτας. Χερουβίμ είχαν υφανθεί στο πέπλο της σκηνής του μαρτυρίου και χερουβίμ είχαν σχεδιαστεί με χρυσό στη θέση του ελέους, στο ελαστήριο. Ο Ισαΐας επίσης είχε όραμα για τα σεραφείμ. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης βρίσκουμε επίσης ότι αφού η Εκκλησία έχει φύγει, η διακονία της δικαιοσύνης ανατίθεται στους αγγέλους. Ξέρω υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στη διακονία των αγγέλων σήμερα, αλλά φίλοι μου, το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε ένα ζωντανό σωτήρα. Ας αφήσουμε στην άκρη τους αγγέλους, γιατί δεν χρειαζόμαστε να πάμε στο Θεό μέσω αυτών. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα, έχουμε τον Ιησού Χριστό, το μεγάλο διαμεσολαβητή μας. Ας βγάλουμε από το μυαλό μας τους αγγέλους και ας επικεντρώσουμε στον Χριστό, είναι ανώτερος των αγγέλων. Προσέξτε την επόμενη φράση. Και αποδείχθηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους. Η λέξη άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος. Οι άγγελοι προσκυνούν τον Κύριο Ιησού. Είναι δημιουργημένα όντα. Ο Χριστός είναι καλύτερος από τους αγγέλους και η δήλωση αυτή είναι ειδικά τοποθετημένη εδώ στην επιστολή προς Εβραίους. Στην Παλιά Διαθήκη πολλοί πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως ο άγγελος του Κυρίου. Αλλά στην Καινή Διαθήκη γίνεται άνθρωπος και έχοντας ανθρώπινη μορφή δεν εμφανίζεται πλέον ως άγγελος. Είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Υιός του ανθρώπου. Εκεί δίνεται η έμφαση σε αυτήν την επιστολή. Και ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ ανώτερος από τους αγγέλους. Συνεχίζοντας όμως με το δάφιο 5 αυτού του πρώτου κεφαλαίου, υπάρχει μια σειρά από αποσπάσματα της Παλιάς Διαθήκης. Συγκεκριμένα είναι 7 αποσπάσματα και τα 6 είναι παρμένα από το βιβλίο των Ψαλμών. Το πρόσωπο για το οποίο μιλούν κυρίως οι Ψαλμοί είναι ο Ιησούς. Μας δίνουν ίσως περισσότερες πληροφορίες για εκείνον από ό,τι μας δίνουν τα Ευαγγέλια. Τα αποσπάσματα αυτά, στην επιστολή αυτή προς Εβραίους, είναι πολύ σημαντικά. Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής χρησιμοποιεί αποσπάσματα την Παλιά Διαθήκη για να ενισχύσει την άποψή του για την υπεροχή του Ιησού έναντι των αγγέλων. Προσέξτε το δάφιο 5. Γιατί σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Ο γιος μου είσαι εσύ, εγώ σε έχω γεννήσει σήμερα» ή «Εγώ είμαι ο πατέρας του και αυτός είναι ο γιος μου». «Γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα» αυτό είναι ένα απόσπασμα από τον Ψαλμό 2. Το εδάφιο 7. Στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13, έχουμε καταγεγραμμένο το κήρυγμα του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που παρελαμβάνει πάλι αυτό το απόσπασμα. Ο Χριστός είναι ο μόνος που θα μπορούσε να πεθάνει για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Κανένας άγγελος δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Μόνο ο Χριστός θα μπορούσε να γίνει άνθρωπος και να πληρώσει την ποινή, η οποία είναι θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έπρεπε να χύσει το αίμα του, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε άφεση αμαρτιών για μας. Επομένως, πλήρωσε αυτός για μας. Ύστερα, επέστρεψε από τον θάνατο. Ζωντανός. Αναστήθηκε. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο Υιός. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αυτό είναι ένα άλλο απόσπασμα. Όχι από τους Ψαλμούς, αλλά το βιβλίο Β' Σαμουήλ. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού στο Δαβίδ, όταν έκανε τη διαθήκη μαζί του. Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα, ένα γιο σου, κατευθείαν απόγονό σου, και θα διατηρήσω σταθερά τη βασιλεία του. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι εκείνος στη γενιά του Δαβίδ είναι ο Σολομώντας. Στην προς Εβραίους όμως είναι ξεκάθαρο ότι η υπόσχεση αυτή αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά της άποψης αυτής, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε επιβεβαίωση του Πνεύματος, καθώς η υπόσχεση αναφέρεται εδώ καθαρά στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είναι ο αιώνιος Υιός του Θεού. Η προς Εβραίους επιστολή επαναλαμβάνει τα λόγια του ψαλμού αυτού, του δεύτερου, το εδάφιο 7, για να υποστηρίξει τη θεότητα του Μεσσία. Δεν μιλά για κάποιο χρόνο κατά τον οποίο ο Χριστός δεν υπήρχε ή δεν ήταν Θεός. Μιλά για την υψηλή σχέση του μέσα στα πλαίσια της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός είναι ο Πατέρας του Υιού και δίνει στον Υιό όλη την τιμή και την εξουσία. Και όταν πάλι παρουσιάζει τον πρωτότοκο στην Οικουμένη, συνεχίζει ο συγγραφέας σε επιστολή προς Εβραίους, λέει «Αυτό να προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Αυτό είναι το εδάφιο 6. Αν το διασκευάσω ακριβώς όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, θα έπρεπε να πούμε το εξής: «Έθνη, δοξάσατε του Κυρίου το λαό και είπε, όλοι θεοί εκείνον προσκυνήστε». Αυτό είναι το απόσπασμα από τους Ψαλμούς 97, εδάφιο 7, και από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 32 και εδάφιο 43. Οι άγγελοι του Θεού είναι υπέροχοι, αλλά είναι κατώτεροι του Υιού. Είναι οι αγγελοί του, οι υπηρέτες του, οι προσκυνητές του, τον προσκυνούν και δεν τους προσκυνά. Και συνεχίζει ο συγγραφέας με το εδάφιο 7. Και ενώ για τους αγγέλους λέει η Γραφή, αυτός δίνει στους αγγέλους του τη δύναμη των ανέμων και στους υπηρέτες του τη δραστηριότητα της πύρινης φλόγας. Αυτό είναι ένα άλλο απόσπασμα του Ψαλμού 104, εδάφιο 4. Οι άγγελοι ανήκουν στον Κύριο. Είναι υπηρέτες και προσκυνητές του. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους δείχνει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους και χρησιμοποιεί την Παλιά Διαθήκη για να το αποδείξει. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικά είναι τα δύο πρώτα κεφάλαια της επιστολής αυτής. Βάζουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του υπόλοιπου βιβλίου, το οποίο ασχολείται με την παρούσα διακονία του Χριστού στους πιστούς σήμερα. Να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ζωντανός Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι περισσότερο αληθινός από ότι είμαι εγώ. Γιατί όταν ακούτε τα λόγια αυτά, κανείς δεν ξέρει που θα βρίσκομαι. Απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η άλλη μέρα. Αλλά ο Χριστός θα είναι εκεί πάνω για όλους μας. Είναι αληθινός και ζωντανός Χριστός σήμερα. Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο. Δύο φίλοι συναντιούνται μετά από πάρα πολύ καιρό και ο ένας λέει στον άλλον «Είσαι παντρεμένος?» Ο άλλος απάντησε «Ναι, είμαι παντρεμένος». Ο φίλος του μετά ρώτησε «Είναι καλή η γυναίκα σου?» Και ο άλλος το απαντάει «Παντρεύτηκα έναν άγγελο». Και ο άλλος του λέει «Είσαι σίγουρα τυχερός. Εμένα η δικιά μου είναι ακόμα ζωντανή». Τα ανθρώπινα όντα δεν γίνονται ποτέ άγγελοι. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο έτσι ώστε να υπάρχουν ορατά πράγματα και αόρατα. Σε επιστολή προς Κολοσσαείς, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 16, διαβάζουμε ότι ο Χριστός έφτιαξε ορατά και αόρατα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να δεις το άτομο, αλλά είναι υλικό το οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια. Ο Θεός έπλασε και άλλες ευφυείς οντότητες, ανώτερες των ανθρώπων. Εσύ και εγώ ζούμε σε ένα κόσμο για τον οποίο ο Κύριος έχει πει: «Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί χώροι διαμονής». Οι οντότητες αυτές κατοικούν στους χώρους αυτούς διαμονής και γενικά ο Θεός έχει δημιουργήσει τόσα πολλά σε αυτό το σύμπαν που το μυαλό μας δεν μπορεί να φανταστεί. Ο άνθρωπος δεν προήρθε από τα ζώα. Υπάρχει το βασίλειο των πραγμάτων, υπάρχει το βασίλειο των ζώων, υπάρχουν οντότητες κατώτερες του ανθρώπου αλλά και άλλες ανώτερες. Δεν προερχόμαστε από τα ζώα και θα γίνουμε ποτέ άγγελοι. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέει: «Θέλω να γίνω άγγελος και να τραγουδώ μαζί τους». Όμως αυτό, φίλοι μου, δεν θα συμβεί ποτέ. Η λέξη άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος. Μπορεί να εννοεί έναν θνητό ή έναν θείο αγγελιοφόρο. Υπάρχει μια σειρά από πλάσματα τα οποία είναι υπερφυσικά και τα οποία βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Πιστεύω θα ήταν εκπληκτικό εάν μπορούσαμε να συλλάβουμε τον αριθμό των αγγέλων που υπάρχουν στο σύμπαν. Αποκαλούνται και οι οικοδεσπότες του ουρανού και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί. Ο αριθμός τους, όπως φαίνεται, δεν μειώνεται ούτε αυξάνεται. Αλλά δεν έχουμε ιδέα πόσοι άγγελοι υπάρχουν. Έχουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχέδιο του Θεού, αλλά ο Χριστός είναι ανώτερος από αυτούς. Θα επανέλθουμε, φίλοι μου, στη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.